Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Kam sedaj? V sredo zvečer je po dobrem letu delovanja padla druga vlada Janeza Janše. Takšnega scenarija si je verjetno želela večina tistega dela vseslovenske civilne družbe, ki je spodbujena z mariborskim zgledom upora proti lokalnim strampotem politične nomenklature, odšla na ulice in zahtevala spremembe. Gnev nad družbenimi razmerami, ki zaznamuje vedno večja brezposelnost in pomankanje učinkovitih receptov za oživitev gospodarstva, na eni strani ter nespoštovanje standardov pravne države in poskusi nepregledne razprodaje državne lastnine na drugi strani, se je kanaliziral skozi poziv celotni politični eliti k odstopu. Dodatnega impulza in nekakšne potrditve svojih zahtev je bilo protestniško vrenje deležno s poročilom Komisije za preprečevanje korupcije, ki je razgalilo skrajno nenavadno hišno računovodstvo prvakov obeh največjih strank. Dosežen je bil skoraj da vse državni konsens o nujnosti sestopa Janeza Janše in Zorana Jankoviča z javnih položajev. Neomajne podpore pa sta bila oba politična liderja deležna samo še znotraj svoje monolitne strankarske baze. Izglasovanjem konstruktivne nezaupnice vladi Janeza Janše in izvolitvijo nove mandatarke Alenke Bratušek iz Pozitivne Slovenije je prišlo do točke obrata znotraj oblastnih struktur. Ali to dejstvo pomeni tudi točko obrata v iskanju izhoda iz zagatne ekonomske situacije in ali bo v tem iskanju rešitev enakopravno sodelovala kritična civilna družba ter strokovna javnost, bo pokazal čas. Lahko pa izpostavimo nekaj dejstev iz tega tedna, ki opozarjajo pred prevelikim optimizmom. Državni statistični urad je tako objavil oceno, da se je bruto domači proizvod lani realno zmanjšal za 2,3%. Po padcu v letu 2009 je gospodarska aktivnost dve leti šibko rasla. Lani pa smo zdrsnili nazaj v recesijo z dvojnim dnom. Ekonomist Marjan Senjur meni, da svoj del odgovornosti nosi vlada Janeza Janše zgrešeno ekonomsko politiko krčenja javnega povpraševanja, ki se jo običajno prodaja z besedami o nujnosti zategovanja pasu.
To se ni nikjer obneslo, ta radikalnost v krčenju. Ne? Bi pa bilo možno voditi neko alternativno politiko, ki sem v takrat svoj čas tudi zagovarjal, mi moramo primanjkljaj znižati. V tem ni dvoma. Da bi morali imeti neko razdobje 4-5 let, da to naredimo in da ne gremo neke radikalne krčenja visoke gospodarstva, ampak da mora biti zamrznemo za nekaj časa javno uporabo, s tem tudi moče plače v javnem sektorju in kaj bi sicer prizadelo gospodarstvo, a ne bi bil tako velik šok, kot se slej zgodil. In kot ideja je bila tam svoj čas lani, da bomo skrčili proračun za 700 milijonov, kaj je skoraj 2%, in zdaj se to pokazalo v znižanju BDP za več kot 2 odstotne točke. To je bilo vse predvidljivo. Zaradi tega govorim, da gre za subjektivno napako ekonomske politike, ne pa za objektivne razmere.
Ena od strukturnih lastnosti, ki je prispevala k padcu BDP-ja, je tudi lansko nadaljevanje zmanjševanja investicij. Za drugačno državno politiko na tem področju se zavzemajo predvsem v gospodarski zbornici. Za oživitev gospodarske rasti predlagajo zagon investicijskega celega cikla tistih projektov, ki so pomembni za doseganje okoljskih, energetskih in prometnih ciljev. Senjur opozarja, da država velikih projektov trenutno ni sposobna zagnati, niti v roku enega leta.
Lahko bi se pa država na to pripravila. Zato bi edino bilo možno, da bi poskušali neko večjo serijo teh manjših investicij, ki se bi izvajale na ravni močjo občin, na lokalni ravni, kjer bi bilo lažje hitro nekaj narediti. Tukaj vidim smisel, neki smisel, ampak nekih velikih investicijskih projekti pa ne vidim uresničljivosti ta hip. Res je pa, da treba spostaviti neko pozitivno klimo za investiranje v gospodarstvo, ker to, kar se zdaj dogaja, da nam investicije padajo postopno, naprimer letos, lani so upadle za 18% letno in to se nam dogaja 4 leta zapored. In zaradi tega nam potem tudi gradbeništvo upada za tudi nad 10% letno v 4 letih. To potem ima neke, kot tema rečemo, multiplikacijske učinke na celotno gospodarstvo in potem se gospodarstvo jasno zaostavi. Tako da velika napaka je bila, da se leta 2009, ko je prišlo do krize, se celotno investicijska aktivnost države tako rekoč ustavila.
Drugo pomembno dejstvo tega tedna je doseženo soglasje socialnih partnerjev o reformi trga dela. Brez večjih pripomb so ga v obliki predloga zakona o delovnih razmerjih in novele zakona o urejanju trga dela poslali v tretje branje, ki bo prihodnji torek. Minister za delo, družino in socialne zadeve, ki opravlja tekoče posle, Andrej Vizjak, trdi, da bo reforma zmanjšala segmentacijo oziroma olajšala zaposlovanje za nedoločen čas in povečala prožnost trga dela. Delodajalci vseeno trdijo, da gre zgolj za kozmetične popravke, medtem ko sindikati opozarjajo na zmanjševanje pravic delavcev v postopkih odpuščanja. Ali Vizjakova formula drži, smo vprašali predsednico sindikata kovinske in elektroindustrije Lidijo Jerkič.
Že samo pojmovanje fleksibilne zakonodaje različno z katerega zornega kota stvari gledamo. Ne. Zdaj, strani sindikatov smo o fleksibilnosti razmišljali v povezavi z varnostjo. Na eni strani za nas kot predstavnike zaposlenih je prioriteta seveda varnost, ne fleksibilnost. Ne. Na drugi strani imamo delodajalce, ki o fleksibilnosti največkrat govorijo z vidika možnosti odpuščanja. Ne. In ko se spopade ta koncept odpuščanje in varnost, seveda pride do težav. Jaz delovno pravno zakonodajo relativno dobro poznam in prepričana sem, da ta fleksibilnost, za katero so si prizadevali tudi delodajalci, je v spremembah zakona o delovnih razmerjih in sicer na tistem področju, ki ureja sklepanje in prenehanje pogodb o zaposlitvi. V poenostavljanju administrativnih postopkov, v poenostavljanju papirologije, če rečemo po domače, in ne vidim fleksibilnosti v tem, da imajo delavci krajše odpovedne roke ali pa nižje odpravnine. Tako da se mi zdi, da na tem področju je bilo dogovorjeno kar precej. Zdaj, kako se bo to uporabljalo v praksi, je pa seveda stvar prakse, to moramo pa še počakati. Ne vem, če sam pojem fleksibilnosti reši naš trg dela. Jaz mislim, da naš trg dela rešujejo nova delovna mesta in nove zaposlitve, to pa za zakonom o delovnih razmerjih čisto neposredne zveze vendarle nima.
V Sloveniji se je število registriranih brezposelnih mladih do 29. leta starosti v zadnjih 5 letih povečalo za 10 tisoč na slabih 30 tisoč. Lidija Jerkič se ne strinja, da je za odpuščanje mlajših delavcev kriv tudi kriterij trajanja delovne pogodbe, za kar so se v postopkih od določanja presežnih delavcev zauzemali sindikati.
Jaz mislim, da bo k ohranjanju zaposlitve mladih prineslo nekaj več oziroma več koristi, recimo tista določba, ki govori o sklepanju delovnih razmer za določen čas. Zdaj vendarle, to je tudi del, ki je morda najmanj všeč delodajalcem, ki pa vendarle najbolj gre v smeri zagotavljanja varnosti zaposlitve. Ne? Zdaj po novem je v bistvu sklepanje delovnih razmer za določen čas dražje, na drugi strani, ker je prispevk ne, za poslovanje večji in pa na drugi strani tudi takmu delavcu je treba plačati sorazmerno odpravnino, ko mu preneha delovno razmerje za določen čas in jaz upam, ne, da bo to pravzaprav delovno razmerje za določen čas spremenilo v izjemo, ne v pravilo tisto, kar je bilo zdaj. Tukaj imamo pa gotovo večino mladih delavcev. Tako da ne vidim težave zaradi odpuščanja, vidim prednost v bistvu pri zaposlovanju, pri dražjem zaposlovanju za določen čas, tudi pri kvotah, če hočeva. Neomejevanje kvot agencijskih delov.
Janša in njegov minister reformo predstavljata kot velik dosežek njune vlade in po pokojninski reformi drug dokaz zmožnosti socialnega dialoga. Senjur meni, da so vsakršne spremembe sicer dobrodošle, ne vidi pa smisla v govorjenju o korenitosti reforme.
Jaz se strinjam s tem, kar so dosegli. To je bilo možno doseči, gre za postopne majhne spremembe in to je več kot nač. In bi to bilo treba za podpreti. Razna očitanja, da gre za kozmetične spremembe, so brez smisla. Boljše, da so spremembe majhne, kot pa nikakršne. Povrh tega, vsa ta govorenje o velikih reformah je kontraproduktivno, ker se samo ljudje straši, po drugi strani se pa ustvarjam vtis, da nekdo nekaj ve, kaj treba narediti. Jaz mislim, da treba tudi na trgu dela reči konkretno, kaj se misli spremeniti. Ali je to vprašanje skrčiti odpravnine, ali podaljšati, ali skrajšati odpovedne roke. Danem gre za to, da se znižajo stroški na ravni podjetja in zdaj vprašanje, kdo bo tem ta strošek nosil. Jaz menim, da bi deloma tudi morala država nositi in s tem tako nekako ukrepiti socialno varnost delavcev, ki bili odpuščeni ali pa bili bolj izpostavljeni fleksibilnim oblikam delovnega časa. Tako da, meni se zdi to, kar se zdaj dela, da je to v redu. Potem pa, če pa ni dovolj, pa ne reče videti ponovno, kaj naredijo majhen korakec, samo da se nekaj dogaja. To se mi zdi najbolj važno. Najslabše je pa, da se ustavim vtis ali pa nič ne more narediti. Ta ambicija po veliki strukturni reformi se mi zdi popolnoma zgrešena in je kontraproduktivna. Isto je vprašanje privatizacije. Tam se mi zdi, da je podobno. To je neka velika beseda, ko poliraš, kaj pa da to je, si začnejo ljudje prepirati, ampak je potrebno konkretno reči, kaj se s privatizacijo misli. A se misli tole, da se bo prodali Ljubljansko banko? Konkretno, to sme od podjetja do podjetja, ni več tako veliko podjetij v državni lasti, da bi govorili, zvon pa imeli privatizacijo en blok. Da je treba konkretno reči, ne? Ali da to, da imamo 25% državne lastnine v Krki, to vredo ali ne? Ali bomo to prodali? Ne? In tako naprej. Par mora biti zdaj veliko bolj konkretna, kot se to zdaj govori. Te velike besede o reformah in tako naprej se mi zdi, da nikomu ne vodijo.
Novo vlado, če se bo sploh uspela sestaviti, čaka težko delo. Iz krogov strank, ki naj bi sestavljale bodočo koalicijo, je prišla ponudba, da mesto ponovno imenovanega samostojnega ministra za kulturo prevzame nekdo iz civilne družbe. Pozitivno sta se s predlogom primernega kandidata odzvala Društvo pisateljev Slovenije in asociacija Koks, v imenu katere nam je Igor Koršič argumentiral njihovo, glede na protestniško vnemo, presenetljivo odločitev.
Ker je bilo napisano v časopisu, da je to ministersko mesto, to se pravi ministersko mesto ponovno samostojnega ministrstva namenjeno civilni družbi, smo mi samo poskušali pokazati, kaj to pomeni. Bolj te vrste akcija je bila to. S tem seveda to ne pomeni, da smo vstopili v kakršnokoli koalicijo ali kakršnokoli sodelovanje. Da bi kaj tazga naredili, bi bilo treba izpolniti celo vrsto pogojev in prvi ta bi moral biti določen datum, kdaj bodo predčasne volitve. In potem je pa še cela vrsta teh predpogojev, za katere je težko verjeti ali pa nemogoče verjeti, da bi jih lahko kakršnakoli nova koalicija sprejela. Mi smo samo demonstrirali, kaj pomeni konkretno, kaj lahko taka ponudba, da civilna družba postavlja ministre, pomeni konkretno. To ne pomeni, da oni nekaj spolitizirajo in se zmenijo in potem vzamejo civilno družbo kot alibi, ampak to pomeni, da dejansko civilna družba ali del civilne družbe postavi konkretnega svojega kandidata in za tega kandidata postavi tudi celo vrsto pogojev. Nikako nismo mislili, da bomo zdaj neutralizirali gibanje, protestniško gibanje, zapravo pri vseh zahtevah tega protestniškega gibanja ustrajamo seveda še naprej. Nikakor nismo želeli žrtvovati vlada Žabota, da bo tam en glinast golob, da bo sedel nemočno v nekem ministrstvu, kjer ima popolnoma zvezane roke. To je bila bolj demonstracija za politiko, kaj pomeni, če oni mislijo vključiti civilno družbo v svoje politično delo.
Koršiča smo vprašali, če se bo asociacija udeležila tudi naslednjih protestov 9. marca.
Seveda niso bili, so bile demonstracije samo proti Janezu Janši. Janez Janša je, te demonstracije so bile, a veste, že novembra, ko se ni bilo poročila proti korupcijske komisije in je bilo popolnoma jasno, zakaj so demonstracije, so za recimo temu pravično in pravno državo in socialno državo, in Janez Janša se je pojavil kot prva zahteva na demonstracijah šele naknadno potem, ko je prišlo to poročilo in ko ni odstopil. Tako da o tem ni nobenega dvoma, zahteve ostajajo iste in seveda nobena od njih ni izvršena. Kot sem rekel na začetku, izvršen je nek predpogoj, en moteč element je odstranjen, zato da se sploh lahko začnemo pogovarjati o politiki. In seveda bomo, ne samo da bomo se udeležili protestov 9. marca, ampak zelo aktivno sodelujemo tudi pri pripravljanju teh demonstracij.
Mandatarka Alenka Bratušek se še ni jasno izrekla glede mandata njene potencialne vlade. Dopušča možnost predčasnih volitev, po drugi strani govori o iskanju zaupnice v parlamentu čez eno leto. Kaj torej ostane protestniškemu gibanju? Asistenta z Filozofske fakultete Luko Omladiča smo vprašali, ali naj gibanje ostane pes čuvaj na ulicah slovenskih mest. Ali pa naj oblikuje neko alternativo, ki bi lahko recimo vstopila v polje parlamentarne demokracije podalpskega tipa.
Mogoče še bolj splošno, treba to vprašanje pač postaviti, ali je ta akumulirana politična energija protestov, ali jo je treba, bi rekel, nekam investirati neposredno, ali je dovolj, pač bi rekel, da vemo, da se lahko akumulira, ne, in da čaka na naslednjo priložnost. Zdaj, po pravici povedano, nimam nekega pametnega odgovora na to, niti sam sem glede tega negotov, enostavno zato, ker se mi zdi, ja, investicija te energije v nek politični subjekt, ki bi bil bolj sposoben neko poseganje v take realne politične zadeve, kot ste jih prej omenil, ne, recimo konjenska zakonodaja, mislim, delovna zakonodaja itd., bi bilo odlično, ne, ampak ta investicija pač je smiselna samo, če bi rekel, je nek subjekt, v katerega je vredno investirati in v katerega pač lahko pričakujemo nekaj več, kot kar od sedanjih, ne. Zdaj pa tega subjekta ni, ne, in to v resnici ne kaže, da bi se porodil, ne. V tem primeru je pač mogoče odgovor, da je bolje neko počakati, da zadeva dozori, biti pripravljen in ja, tako, kot se rekel, ne, dati pač vlasti neko vednost, da se ljudstvo lahko prebudi, kadar dela neumnosti. Je pa to seveda tudi nevarnost, ne, enaka nevarnost. Se pač lahko ponovi tisto, kar se je ponovilo v Grčiji ali pa še bolj v Španiji, da imaš pač, ne vem, v roku 2 let 6 milijonov ljudi na ulicah, brez kakršnega koli realnega vpliva na politiko. Tako da, ne, se pravi, če primerjamo v teh, bi rekel, političnih okvirih, imate na eni strani ta beograjski model, ne, model odpora, kjer je pač odpor investiral to ljudsko energijo in podporil opozicijske stranke, ne, in seveda s tem so vrgli Miloševiča, ampak kaj so pa pripeljali na oblast, ne, je druga zgodba, ne. Prav, bili so politično učinkoviti, ampak seveda pač realno, real politika je potem zmagala. Na drugem, na drugi strani je pač španski model, kjer niso konkretno investirali v nobeno stranko, ampak je gibanje kljub veliki množičnosti ostalo brez konkretno političnega vpliva. Ne? Tako da, bi rekel, to je skratka vprašanje za milijon dolarjev. No? V tem trenutku pa pač jaz ne vidim pravzaprav nobenega subjekta, za katerega bi rekel, ja, dajmo ga zdaj pač podpreti v celoti, ne? Ker ga pač ni, ne? Ta hip še.
Kultivator je pripravil Tadej.
Te, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.